Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Cassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. It-nejn 27 ta' Mejju, il-qaddis tal-jum, Santu Istin ta' Canterbury. Saċerdot imwielet Ruma li fis-sena 597 intbagħat mill-Papa Gregorju l-Kbir jevanġelizza lill-Ingliżi u ħadem ħafna biex ferrex it-tagħlim Kristjan fl-Ingilterra. Fost l-ewwel li konvertew kien hemm ir-re Aethelbert flimkien ma' 10,000 persuna oħra. Wistin ġi ordna tisqof ta' Canterbury u f'dik il-kariga ħadem bisħieħ biex stabilixxa kuntatt bejn il-knejjes Ċelti u Latini. Huwa miet fis-26 ta' Mejju tas-sena 605 f'Canterbury. Ġraw bħallum. 1647, Aksah Young hija l-ewwel mara saħħara li natat il-pina tal-mewt f'Massachusetts l-Istati Uniti. 1703, wara li kiseb aċċess għal Baħar Baltiku mis-saħħa ta' rebħiet fil-gwerer, il-Gżar Pietru l-ewwel waqqaf il-belt ta' San Pietruburgu u għamilha l-kapitali tar-Russja. 1883, Alessandru t-tielet ikkurunat żar tar-Russja. 1921, l-Afganistan isir indipendenti wara ħakma Ingliża ta' 84 sena. 1932, inawgurat il-pont ta' Sydney fl-Awstralja. 1936, il-vapur tal-passiġġieri Queen Mary tal-kumpanija Cunard jagħmel l-ewwel vjaġġ tiegħu minn Southampton l-Ingilterra għal New York fl-Istati Uniti. Fl-1968 dan il-vapur spiċċa lukanda ta' 365 kamra ankrata f'Long Beach, California. 1937, inaugurat il-Golden Gate Bridge li jaqgħet lil San Francisco ma' Marin County, California fl-Istati Uniti. 1941, il-qawwa tal-baħar tal-Ingilterra għarqet il-bastiment tal-gwerra Ġermaniż Bismarck il-barra mill-kosta ta' Franza. 2,300 persuni tilfu ħajjithom. 1942, tieni gwerra dinjija, il-ġeneral Ġermaniż Erwin Rommel permezz tal-Afrika Korps beda offensiva kbira fil-Libja. 1960, kolb ta' stat militari fit-Turkija ineħħi mis-seta' lill-President Celal Bayar u bil-bqija tal-Gvern Demokratiku. 1963, Jomo Kenyatta elett l-ewwel Prim Ministru tal-Kenja. 1964, titħabbar il-mewt tal-Prim Ministru tal-Indja, Jawarlal Nehru. 1967, L-aircraft carrier Amerikana USS John F. Kennedy ġiet varata minn Jacqueline Kennedy u binta Caroline. 1974, fi Franza, il-President Valéry Giscard d'Estaing innomina lil Jacques Chirac biex iservi ta' Prim Ministru. 1985, f'ċerimonja qasira li saret f'Beijing, l-Ingilterra u ċ-Ċina bidlu l-istrumenti tar-ratifika tat-trattat li jagħti lura lil Hong Kong li ċ-Ċina sal-1997. 1990, l-aħħar jum ta' żjara pastorali f'Malta tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Kien jum ieħor impenjattiv għalih li matulu l-taqa' mal-persuni ta' xjenza, tal-kultura u artisti fil-Knisja ta' San Ġiljan. Wara kellu laqgħa kbira maż-żgħażagħ fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali u minn hemm baqa' sejjaħ din il-Knisja ta' San Pawl ir-Rabat biex jgħid ir-Reġina Ċeli. L-impenji tiegħu wara nofsinhar kienu laqgħa mal-komunitajiet tal-knejjes u eglezjastiċi fil-Katedral tal-Imdina u qudiesa fuq il-Fosos tal-Furjana wara mar lura Ruma. 1994, l-attur Russu rebbieħ tal-Premju Nobel Aleksander Solzhenitsyn jirritorna lura fir-Russja wara 20 sena fl-eżilju. 1995, l-attur popolari Christopher Reeve Superman jisfa paralizzat minn onqu l-isfel wara li waqa' minn fuq żiemel f'Charlottesville, Virginia, l-Istati Uniti. 1997, il-President Russu Boris Yeltsin jiffirma trattat storiku mal-Allianza Militari tal-Punent in-NATO. 1999, it-Tribunal Internazzjonali dwar id-delitti fl-ex-Jugoslavia jakkuża li Slobodan Milosevic b'delitti ta' gwerra u b'delitti kontra l-umanità fil-Kosovo. Is-sena 2000, fl-Irlanda ta' fuq, il-Partit Unjonista ta' Ulster jaċċetta l-offerta tal-IRA biex ma jintużawx aktar armi fit-tilwim ta' bejnietom. Twildu bħallum. 1975, Jamie Oliver, kok Ingliż ta' fama u magħruf sew għall-ħidma tiegħu kontra l-ikel li proċessat fl-iskejjer Ingliżi. James Trevor, Jamie Oliver twilet u trabba f'Clevering, Essex, fejn il-ġenituri kellhom pub restaurant. Sa minn xkunitu kien jgħix fil-kċina u meta kellu 11 sena kien diġà dilettant ħafna jipprepara platti ta' ħxejjex. Fl-1989, Oliver ifforma banda bl-isem ta' Scarlet Division ma' ħabibu Lee Hagerwood li tagħha kien drummer. Bil-letajiet ta' 11 u 16 sena u attenda Newport Free Grammar School f'Essex. Wara kien student fil-Westminster Catering College u aktar tard studja fi Franza. Lura Londra u ħadem bħala head pastry chef f'Dinil Street Restaurant. Ħaddem ukoll f'River Cafe fejn jgħid li hemm tgħallem ħafna joħloq ikel frisk u sempliċi. Jamie Oliver iżewweġ lill-modella Juliette Norton fl-24 ta' Ġunju 2000 u għandhom żewġ tibniet u ma jgħixu f'Primrose Hill, Londra. Miet bħallum. 1840, Niccolò Paganini, meqjus fost l-aqwa violinisti, kitarristi u kompożituri Taljani fis-seklu 17. Huwa twieled f'Ġenova fis-27 ta' Ottubru 1782. Ta' 5 snin tgħallem idoq il-mandolina mingħand missieru, ta' 7 snin kien idoq il-violin u ta' 8 snin kien diġà beda jikkomponi. L-ewwel kunċert pubbliku tiegħu tagħ meta kellu 12 sena. Huwa kien għoddu inqabad fil-vizzi tal-lob u x-xorb meta kellu biss 16 sena. Kienet mara mhux magħrufa li salvatu minn din il-ħajja meta ħaditu għandha u għenitu jkompli jistudja l-violin. Reġa' dehra l-ewwel darba fil-pubbliku bħala direttur mużikali ta' Eliza Baċjokki, oħt Napoleon, prinċipessa ta' Lukka. ma l-ar sera l-immaġinazzjoni tal-publiku għal-ħiliet tiegħu u għad-debutta bħala violinista f-Milan fl-1813, f-Vienna fl-1828 u f-Londra u Parigi fl-1831. Saħtu marret lura minħabba avvelenament mil-Merkurju. Uwa ma setax ikomplido il-violin u irtira għal-ħabta tal-1834. Uwa miet kawza ta' kankru fi Grismeh, f'Nizza, Franza, fil-27 ta' Mejju 1840.
Sejrb messaċ. Tekeri fil-ktib tiegħu Vanity Fair kiteb hekk: Id-dinja bħal mera u turik eżatt dak li tippreżentala int quddiemha. Jekk tagħmel biċ-ċikraħ u ċ-ċikraħ tara fiha, iżda jekk titħak biha u magħha ikollok kumpanija mill-aħjar. Kienet niżla xita bil-qlil meta qodwa waħda William Dean u Mark Twain kienu ħerġin mill-Knisja. Taħseb li se tieqa' fix-xita, qallu Twain, s'issa dejjem waqfet u jiġbu l-ħabib l-ieħor bis-sempliċità. Meta l-esploratur Antartiku Donald Macmillan kien sejjer fi triqtu lejn it-tramuntana mibeda, irċiva it-trab dawn il-kelmiet fuq l-envelope: biex tinfetaħ meta kollox imurlek ħażin. Wara kważi 50 sena l-ittra kienet għada ma nfetħieċ. Sissa għadu maġġawri xħwejjeġ daqshekk ħżiena għalilhom dan. Fl-1914 l-industriji ta' Thomas Edison inqerdu bin-nar. Edison tilef kemm jiswew $2 million u r-rekord tax-xogħol kollu li għamel f'ħajtu. Ibnu Charles telaq b'ġirja ifittex lill-missieru. Fl-aħħar lemħu skantat iħares lejn in-nar u qalbu intafset x'inra x-xwejjaħ missieru. Thomas ra lil Charles u beda jgħajjat: Fejn hi ommok? Mur fit-tixa u ġiba hawn. Hija qatt ma tista' tara ħaġa bħal din darb'oħra. L-għada filgħodu reġa' mar fejn ir-rovina, jimxi għal plirmiet u tant ta' mietu ħolm li kellu f'ħajtu. Ix-xwejjaħ Edison li kellu 67 sena qal: Id-diżastru wkoll fih il-valur tiegħu, l-iżbalji li ħadd inħarqu wkoll. Nirringrazzja l-Alla li nista' nerġa' nibda mill-ġdid. Santa Teresa ta' Avila f'ħajjita għamlet ħwejjeġ kbar b'mezz żgħar. Darba fettilha tibni post kbir għall-lil tiema. Ma kellix ħlief tliċċelini. Ħbiebha qalula biex toqgħod iżjed attenta u tistenna ftit ieħor qabel tibda tibni. Teresa rispondietom hekk: Bi tliċċelini Teresa ma tista' tagħmel xejn. Imma balla u tliċċelini m'hemm xejn li Teresa ma tistax tagħmel.
Ikel tajjeb għal saħħitna. Il-ginger. Il-ginger huwa eru jew aħjar rhizomes ta' pjanta li jisima ginger officinale. Jintuża fit-tisjir u anke f'mediċina naturali. Il-ginger jista' jintuża għaċ-ċirkulazzjoni tad-demm, għas-seqi, għal meta nkunu se nivvjaġġaw, għalbu għawwiċċ li jaqbadna matul il-lejl, għas-sinus u ġieħ fi griżmejn u ġieħ ta' ras u migranja u għall-azma, sola, dardir, pressjoni u ġieħ tal-artrite u xjatka. Jintqa li jista' jkun tajjeb ukoll għall-kura jew biex tippreveni l-kanċer tal-mustran u tal-overis. Meta tixtri l-ginger ara li ma jkunx imkemmex jew ikun artab u mmuffat, tista' tużah billi tippressaħ għattow irqiq irqiq jew tħokku bħakkika. Iżhom tajjeb fil-kamra barra mill-friġġ. Għal madwar ġimgħa, jekk iżommu ġoborza tal-plastik fil-friġġ, iservi għal xahar. Tista' tqaxxru tifriżah għal meta tiġi bżonnu. Tista' tagħmel te tal-ginger għal erba porzjonijiet għandek bżonn, erba kikri ilma. Biċċa ġinġer da' żewġ pulzieri imqattar iqa, erba kuċċarini jasel u erba flieli tal-lumija. Għamel l-ilma u l-ġinġer ġo kazzola u poġġi fuq in-nar xin jibda jali jitfilu. Għatt il-borma u ħalli għal 15-20 minuta. Wara saffiħ u ferra fil-kikra ma' kuċċarina għasel u felli l-lumija. Tista' tkabbar il-ġinġer fil-ġnien jew fid-dar tiegħek. Qabel ma tħawwel il-ġinġer aħslu u ħallih ġo sjuna bl-ilma għal-lejl sħiħ fil-kċina. Ġo qasrija daqs 14 il-pulsir wiesa u fonda itfa' kompost u xarbu ftit. Poġġi l-ġinġer u itfa' ftit kompost fil-wiċċ, mhux fil-font ħafna. Importanti li fejn ikun se jinbet dik li ngħidula għajn tkun tħares il-fuq. Erġa' xarrab ftit il-wiċċ tal-kompost u żomma f'temperatura ta' 25 jew 30 grad Celsius fid-del. Kultant żmien saqqija. Tieħu madwar 10 xhur biex timmatura u tkun tista' tuża. Biex tkompli tkattar minna ħawel dak li jinbed bl-istess proċedura. Importanti li fix-xitwa inżommu l-pjanta għalkemm minħabba l-kesħa u r-riħ. Tista' tħallija ġewwa fix-xitwa u toħroġha u tpoġġija fid-del matul is-sajf.
Kif jimxi il-pajjiż? Il-President ta' Malta. Il-Kostituzzjoni f'artiklu 48 tipprovdi li Malta għandha jkollha President. Maħtur mill-Kamra tal-Rappreżentanti. Ħafna ma japprezzawx il-pożizzjoni tal-President li bħal kull pożizzjoni kostituzzjonali oħra hija importanti ħafna. Malta saret indipendenti fl-1964. Imma il-pass ieħor sar fl-1974 meta Malta saret Repubblika. Qabel l-1974, Malta kienet monarkija. Jiġifieri, Malta kienet tirrikonoxxi lir-Reġina tal-Ingilterra bħala l-kap tal-istat u mhux biss bħala l-kap tal-Commonwealth. Meta xi ġurnalisti jużaw it-terminu il-President tar-Repubblika ma jkunux eżattament korretti. It-terminu il-President tar-Repubblika hija konnotazzjoni x'aktarx politika. U jkun wisq aħjar li nużaw it-terminu il-President ta' Malta. L-ewwel President ta' Malta kien Sir Anthony Mamo li qabel kien il-Gvernatur Ġenerali. Il-President mill-1974 żamm l-istess prerogattiv, jiġifieri awtorità, li kellha r-Reġina. Xi tgħid il-Kostituzzjoni dwar il-President? Qabel xejn, wara dak li ġara fil-Parlament, meta infetaħ wara l-elezzjoni, il-President Dr. George Abela ħass li għandu jkun hemm tibdil kostituzzjonali fil-kapitlu tal-President. Il-President jintgħażel kull 5 snin u din il-persuna li tkun okkupat dil-pożizzjoni ma tistax terġa' tintgħażel biex isservi f'dik il-pożizzjoni. Il-persuna li tintgħażel bħala President trid tkun ċittadin jew ċittadina ta' Malta u ma tistax tkun okkupat il-pożizzjoni ta' imħallef jew kap tal-ġustizzja, jew jekk mhix eleġibbli biex tkun membru tas-servizz pubbliku, membru tal-awtorità tax-xandir, jew membru tal-Kummissjoni tax-xogħol. Il-President ta' Malta jitneħħa b'sempliċi riżoluzzjoni mill-Kamra tar-Rappreżentanti. Jiġifieri maġġoranza sempliċi u m'hemmx għalfejn li jkun hemm ir-raġunijiet mod tiegħu. Bl-istess mod, il-Prim Ministru jagħżel jew jinnomina il-persuna biex tkun President u l-Kamra tar-Rappreżentanti tapprova dan b'sempliċi maġġoranza. Il-President għandu l-awtorità eżekuttiva. Il-President għandu wkoll awtorità li jxogħli l-Kamra tar-Rappreżentanti, jaħtar lill-Prim Ministru u jaħtar ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni. Funzjonijiet oħra li però huma indiretti huma l-ħatrijiet tal-Ministri fuq il-parir tal-Prim Ministru, il-maħfra presidenzjali li qed hija x'in jgħidu l-Gvern u wkoll li jiffirma l-liġijiet. Il-President ma jistax jirrifjuta milli jiffirma l-liġi għax jekk jagħmel dan jitlef il-pożizzjoni tiegħu. Allura hawn il-President ma tantx ikollu għażla. Mill-banda l-oħra, is-saħħa li għandu il-President fix-xogħlijiet tal-Parlament hija ħaġa oħra. Li kieku l-eks Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi fl-ewwel ta' Diċembru ma tax il-parir lill-President wara tliet ijiem biex xogħli l-Kamra, il-President xorta kien ikollu l-awtorità biex ixogħli l-Kamra mingħajr dak il-parir. Il-President jagħmel parti mill-Parlament kif provdut f'artiklu 51 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Finalment, dawn kienu l-kapijiet tal-istat preċedenti minn żmien l-Independence l-hawn: Dr. Anton Buttigieg, Dr. Albert Hisler, Miss Agata Barbara, Mr. Paul Schwiereb, Dr. Censu Tabone, Dr. Ugo Mifsud Bonici, il-Professur Guido DaMarco, Dr. Edi Fena Kadami u Dr. George Abela.
Santa Bakita. Santa Josephine Bakita twildet fis-Sudan fl-1869. Kienet magħrufa bħala Mader Moretta, l-om is-sewda. Bakita ma kienx l-isem li tawa l-ġenituri meta twildet. It-terrur u l-esperjenzi terribli li għaddit minnhom nessewa sima il-vera. Bakita huwa l-isem li tawa n-nies li ħatfuha u li bewa f'suq tal-iskjavitu. Bakita tfisser fortunata, ġarbet l-umiljazzjoni u s-sofferenza tal-iskjavitu. Meta kienet għalbeħ fil-kapital Sudaniza Khartoum, xtra il-konslu Taljan. Bakita ġarbet paċi u ferħ għax flokkienu jisawtuwa il-familja Taljana u rew magħha imħabba. L-ewwel darba minn mindu kienet ġiet maħtufa. Però kienet sikwit taħseb fuq il-familja tagħha li forsi kienet tilfet għal dejjem. Is-sitwazzjoni politika ġelet li l-Konslu Taljan u l-familja jitilqu lejn l-Italja. Bakita ġabet permess biex titlaq ma' din il-familja u ħabib ta' Augusto Michielli. Meta waslu Ġenwa fuq talba tas-Sinjura Michielli, Bakita baqgħet ma' din il-familja l-ġdida. Meta twelddit ilhom it-tarbija minn Mina, Bakita saret il-babysitter tagħha. L-istorja ta' Santa Bakita tkompli u tgħid li s-Sinjura Michielli kellha bżonn issiefer ma' żewġa wara li jakkwistaw lukanda kbira fejn il-Baħar l-Aħmar. Bakita u t-tarbija minn Mina ma vjaġġawx mas-Sinjur u s-Sinjura Michielli imma baqgħu jgħixu f'kunvent tas-sorijiet Venezja. Meta s-Sinjura Michielli ritornat lura għat-tifla tagħha għal Bakita, din tal-aħħar irrifjutat li titlaq is-sorijiet u ġabet permess li tibqa' hemm biex taqdi l-alla li tant wera magħha provi ta' mħabba. Bakita baqgħet fil-katekuminat fejn saret reliġjuża u tatruħa għal-mulej fl-Istitut ta' Santa Maddalena ta' Canossa. Għal-50 sena sħaħ din it-fajla bint il-karità, xida vera tal-imħabba talla, eċet fil-komunità ta' Skio, taħdem f-servizzi varji, bħal is-sajjar, tħitu tir-rakma u bħala soru tal-bib, fejn kienet dejjem bit-bissima u ta' komfort mal-fqar u t-tfal. Meta bdiet tikber fl-età mardet u għaddit snin issofri u ġieħ. Mietet fil-kunvent fi Skio fit-8 ta' frar fl-1947 tajjat lill-Omna Marija. Malli xterdet l-aħbar li mietet bakita, folla ta' nies inġabret fil-kunvent biex jagħtu l-aħħar tislima tagħhom lill-Mader Moretta. Il-fama ta' qdusija ta' Santa Bakita infirxet lejn il-kontinenti kollha u ħafna qalgħu grazzi bl-interċessjoni tagħha. Josephine Bakita ġiet beatifikata f'Mejju 1992 u kanonizzata fl-ewwel ta' Ottubru 2000.
Kurjużi. Ministru Ġappuniż iħeċċeċ lill-anzjani ifittxu imutu. Il-Ministru tal-Finanzi Ġappuniż appella lill-anzjani biex ifittxu imutu u jiffrankaw l-ispejjaż tal-mediċina lill-pajjiż. Taro Aso ta' 72 sena għamel dawn il-kummenti kontroversjali waqt laqgħa tal-Parlament dwar ir-riformi fis-sigurtà soċjali. Il-Ġappun u fost l-iktar pajjiżi li n-nies jgħixu fit-tul, ir-rata ta' twelid ibaxxa u hemm inflazzjoni kbira fil-pajjiż. Skont rapporti li dieru fl-istampa u li kexxu lill-pajjiż, jingħad li hu qal li għalla ħares jekk tkun sfurzat tibqa' tgħix meta int tkun trid tmut. Żgur li ma tarqodx tajjeb meta taf li dan kollu jkun qed iħallasulek il-gvern. Din is-sitwazzjoni ma tkunx solvuta jekk ma tħaffix tmut, qal Aso. Aso kien rappurtat li jirrifera għal dawk li jgħixu bid-drib, li dawn huma persuni tal-pajpijiet. Meta effaċċjat mill-ġurnalisti kif għamel dan id-diskors, ir-raġel qal li hu jiddispjaċeh jekk inftiehem ħażin, imma kien qed jirreferi għax-xewqa tiegħu biss. Nixtieq li l-aħħar jiem ta' dak li jkun ikunu fil-paċi, temm jgħid. Aso, li wkoll id-deputat Prim Ministru, saħaq li jekk ikollu bżonn il-magni biex jibqa' jgħix, kun aħjar li jitfu għamlu biex imut. Turi qalba il-barra minn ġisimha. Penny Smith ta' 35 sena minn Kalifornja fl-Istati Uniti hi waħda mill-ftit persuni fid-dinja li kellhom ix-xorti li jżommu qalbhom tassew f'idejhom wara operazzjoni tal-ibdil tal-qalb. Il-mara sabet il-popolarità fuq l-internet meta il-ħabiba tagħha poġġiet dan ir-ritratt fuq is-sit imġur u taħtu kitbet. Din il-ħabiba tiegħi Penny. Qed iżżomm qalba stess. Irnexxiela tirbaħ lill-kanċer u mart fil-qalb imma qatt ma tilfet it-tama. L-Smith għamlula l-operazzjoni f'Settembru tas-sena li għaddiet. Kienet ilha ta' fis-snin li xi darba kien se jkollha tagħmel din l-operazzjoni għax minn mindu kienet għada ta' 3 snin deher li kellha xi ħaġa ħażina fiha. Fl-1997 żviluppatilha problema f'qalba li qaltilha bija omma. Meta marret għall-kura it-tobba qalula li fl-aħħar mill-aħħar se jkollha tagħmel trapjant tal-qalb. Il-mara qatt ma qatet qalba u wara l-operazzjoni issa qed ħares il-qudiem biex tgħix ħajjita kollha fl-aħjar mod possibbli. Iktar imutu soldati Amerikani b'suwiċċidju milli waqt gwerra. Skont l-awtoritajiet militari Amerikani, iktar imutu soldati Amerikani li jikkommettu suwiċċidju milli waqt li jkunu f'missjonijiet ta' gwerer. Is-sena l-oħra kien hemm rekord ta' 349 uffiċjal fl-armata li qatlu lilhom infushom. L-imwiet ma jisaħħux biss meta jkunu fl-Istati Uniti, imma wħud minnhom jikkommettu suwiċċidju anke meta jkunu jservu barra l-pajjiż. Rapport mill-militar juri li jkun hemm suwiċċidju kull 65 minuta. Rapport li kien ħareġ qabel b'inqas dettall li jkopri mill-1999 sal-2010 wera li r-rata dak iż-żmien kienet akbar 22 mewt kuljum. Eric Shinsky, is-segretarju tal-Assoċjazzjoni tas-Soldati Veterani, qal li għalihom anki s-suwiċċidju wieħed huwa biżejjed aħseb wara daw kollha. Għandna bżonn nieħdu ħsieb aktar l-istat mentali tas-soldati tagħna. Iridu naħdmu aktar qal. Su nużaw iċ-ċifra li għandna f'idejna biex nevitaw is-suwiċċidju u nassiguraw li l-veterani tagħna jirċievu l-kura li jistħuq ilhom. Ir-rapport isemmi li 70% ta' dawk li jikkommettu suwiċċidju jkollhom aktar minn 50 sena. Senatur Amerikan jgħid li ra anġli wara pupplesija. Is-senatur Amerikan Mark Kirk qal li wara li tagħtu pupplesija kbira u ħassu qed imut, darulu l-anġli u staqsew jekk irid imur magħhom. Is-senatur ingħata merħba kbira fil-Capitol wara li daħar lura għad-doveri tiegħu fil-Kungress Amerikan fejn kien ilu nieqes aktar minn sena. Waqt li tilaq l-54 tarġa li jagħtu għall-bib tal-Capitol, hu ngħata merħba kbira minn sħabu s-senaturi l-oħra, il-Viċi President Joe Biden u l-ħaddiema tal-post. Biex wasal sa fuq net, ingħata l-għajnuna minn Biden u minn bastun li qatt ma tilqu minn idejh. Waqt intervista li deret fil-ġurnal Daily Herald, Kirk indiskuta l-attakk ta' pupplesija li għadda minnu u l-vizjoni li kellu tal-anġli meta f'sottu ħaseb li kien se jmut. Kirk ta' 53 sena intlaqat bil-marda fuq in-naħħa l-eminija ta' moħħu li kkawżatlu paraliżi fuq naħħa tax-xellug ta' ġismu u għamietu fajn waħda. Imma t-tobba kollha qablu li dan ma fetwa xejn il-proċess tal-ħsieb tiegħu. Is-Senatur Repubblikan irrakkonta li rat li tanġli ribsottu fil-Northwestern Memorial Hospital wara li qam minn ħolma. Effett jew tal-mediċina li kien jieħu inkella tal-esperjenza ta' kważi mewt li għadda minna. Trid tiġi magħna staqsewh? Kirk qal li qalilhom le, mhux għalissa. Kirk kompla jgħid li dak li għadda minnu kompla s-sudalu il-fidi tiegħu. Sirt aktar reliġjuż qal il-fidi żammitni aktar f'saħħti u għalmitni biex nafda aktar fit-twemmini mimma jridx jemmen affarih u jkun qed jagħmel ħażin. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġu Lawra tagħna.